Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku programa imat ćete prilike da čujete veoma zanimljiv razgovor, jer nam se iz Beograda posredstvom telefonskih linija u program uključuje naš brat, student medicine i čtec, Božo Knežević, koji je nedavno boravio na Svetoj Gori, imao prilike da se susretne sa mnogim zanimljivim ličnostima i da prisustuje značajnim službama. O svemu tome bit će riječi u nastavku. Božo, pomaže Bog i dobrodošao na talase Radija Svetigor.
Bog pomogao, sad već mogu da kažem, poslije toliko razgovora oče Pavle, bolje našao. I zadovoljstvo mi je i čast da opet imam priliku da govorim za Radio Svetigoru i da prenesem one utiske i doživljaje koje sam ja proživio u prethodnom periodu i podijelim to sa ljudima koji su voljni da čuju.
Pa možda prije nego što uđemo u samu srž stvari da odredimo taj vremenski okvir o kom govorimo, vi ste imali prilike da više puta boravite na Svetoj Gori u toku ove godine, tako?
Pa jeste, konkretno ove godine, ovo je već bio treći put. Početkom godine sam bio u manastiru Simona Petra na njihovoj slavi, pošto oni, njihov hram, katolikon, saborni hram je posvećen rođenju gospoda našeg. Tako da sam bio tamo na slavi, drugi put sam bio ljetos u krajem jula mjeseca pa sve do Marije Magdalene, koju oni proslavljaju veoma svečanom službom i tada sam bio 20 dana u manastiru. A posljednji put sam bio sad u oktobru, polovinom oktobra, gdje sam između ostalih manastira također posjetio i Simono Petru. Naravno, tu sam svoje putovanje započeo posjetom Hilandaru, onda Vatoped, Kareja i završio u Simono Petru.
Pa evo, Hilandar je sigurno, kao i ostatak Srpske crkve, ove godine u znaku 8 vjekova autokefalnosti naše pomjesne crkve. Pa možda eto da kažemo kako ste u Hilandaru proslavljali ovaj značajan jubilej za čitav srpski narod.
Ono što je interesantno jeste da, kao što je našu crkvu utemeljio prije, to koliko rekao smo, 800 godina, Sveti Sava, tako je utemeljio sa svojim ocem i manastir Hilandar. Međutim, spletom određenih istorijskih okolnosti i činjenicom da je taj prostor današnje Svete Gore bio pod pokroviteljstvom vizantijskih careva, tako je i duhovna vlast nad Svetom Gorom kroz istoriju, a i do današnjeg dana, povjerena patrijarhu Konstantinopoljskom, odnosno Vaseljenskom patrijarhu, i naravno i naš manastir Hilandar, iako monaštvo u njemu sačinjavaju ljudi koji su Srbi, uglavnom sa prostora današnjih srpskih zemalja, pa je iguman svakako, ipak pripada Vaseljenskoj patrijaršiji. Međutim, nemoguće je odvojiti Hilandar, bez obzira na jurisdikcije, od onoga što mi danas u Srpskoj crkvi živimo, jer ličnosti koje nas povezuju u osnovi, ličnosti Svetog Save i Simeona, su ostavile neizbrisiv trag, ne samo u narodnom predanju i životu, nego uopšte u životu cijele naše pravoslavne crkve. I time su povezali ne samo, da kažemo, naše odvojene dijelove, već su povezali i mnoge narode, o čemu će biti riječi kad se dotaknemo Vatopeda. Naravno, u Hilandaru ta uspomena na Svetog Savu i Svetog Simeona je svakodnevna, svakom službom i pominjanjem na službama, onda činjenicom da se grob Svetog Simeona nalazi upravo u manastiru Hilandar, njegova čudotvorna loza. Dakle, sve tamo upućuje na ove izuzetne ličnosti i sve tamo podsjeća na to koliko već vremena traje crkva koja je u ovom današnjem obliku, kao Srpska pravoslavna crkva, odnosno tada Žička arhijepiskopija, pa Pećka patrijaršija, utemeljena od strane ovih ličnosti. Ono što je možda i interesantno pomenuti, tamo je prosto i taj prostor nepromijenjen i nekako vrijeme kao da drugačije teče, tako da svaki kutak svjedoči o prosto svih tih 800 godina. Naravno, Hilandar je imao jedan nezgodan period kada je došao do požara koji je devastirao prilično što se tiče materijalne strane u samom manastiru, govoreći prije svega o konacima. Međutim, evo već koliko godina traje obnova, prilično sporo, ali neophodno sporo, zato što se čitava obnova radi vrlo kvalitetno, tako da su novo izgrađeni, obnovljeni konaci izuzetno kvalitetno urađeni u smislu da ukoliko nekad ponovo, ne daj Bože, dođe do neke nezgode ili eventualnog javljanja požara, on se veoma brzo, zahvaljujući tom sistemu koji je primijenjen, može lokalizovati i na taj način spriječiti nešto što bi dovelo do većeg oštećenja manastira. Dakle, i pored tih obnova, i pored tih radova, i pored možda da kažemo nečeg što je unijeto, zahvaljujući savremenim tehnologijama, onaj duh i taj osjećaj da boravite na prostoru i na neki način u vremenu koje još vodi od perioda Svetog Save, je nešto specifično. Zato je Hilandar za sav naš narod jedna tvrđava, jedna kula koja, sa koje, bar da kažemo, muški dio našeg naroda može vrlo lako da pogleda i osmotri i same sebe i cjelokupnu našu istoriju i sve ono što postižemo ili ne postižemo za sve ovo vrijeme.
Srce srpskog naroda koje kuca izvan njegovog tijela. U jednoj prepisci koju smo imali ranije, napomenuo si mi da je u toku tvog boravka u Hilandaru boravio i jedan episkop koji je došao čak iz Brazila, tako da Hilandar nije to samo srpsko središte.
Naravno, i to je interesantno, na samom putu do manastira, već na onom trajektu, pošto smo putovali drugi, ja, u stvari cilj ovog putovanja, baš koje je bilo u oktobru, je bilo da jednom drugu koji nije imao prilike ranije da pođe na Svetu Goru, budem saputnik i na neki način neko ko će ga uputiti na sve ono što može tamo vidjeti, neko ko je već ranije išao. I onda smo na tom putu sreli i tog vladiku iz Brazila. Interesantno, čovjek je, koliko sam uspio da shvatim, nativno iz tih prostora, dakle on je rođen tamo vjerovatno nekih portugalskih korijena, ali pripada Poljskoj pravoslavnoj crkvi, što je još neobičnije da Poljska pravoslavna crkva ima baš dijasporu tamo. Imali smo priliku kratko sa njim da porazgovaramo, ne znajući prvobitno gdje se zaputio, gdje je napomen mitropolit Amfilohija bio oduševljen naravno da zna za njega, čak koliko sam uspio da ga shvatim, pošto smo se na nekom izmišljenom esperanto, ako može se tako reći, jeziku sporazumijevali, jer je vladika govorio isključivo portugalski, ali uspijevali smo nešto da se skontamo u međuvremenu. Čak koliko sam shvatio da je imao prilike nekad i da dođe u Crnu Goru. Uglavnom, na pitanje gdje se zaputio, kaže u Hilandar. Tako da smo imali priliku da prisustuje službama, doduše nije služio, ali, na primjer, blagosiljao je trpezu i tako imali smo priliku da čujemo nešto od njega. Imao jedno kaluđer u pratnji koji je poslije tako i prevodio. U suštini je interesantno da zaista Hilandar, ovo što si rekao, svijetli ne samo Srbima, nego cjelokupnom pravoslavnom rodu i narodu i da je vrlo često posjećeno strane episkopata drugih jurisdikcija koji dolaze tu ne samo da bi služili, već i da bi se lično okuražili, lično napunili, kako ja to volim da kažem, baterije za svoju službu, pa čak i u udaljenom Brazilu. Imali smo priliku, no o tome ćemo kad budemo govorili o Simonu Petri, da susretnemo još jednog mitropolita iz Južne Amerike, koji je, na primjer, vrlo pohvalno govorio o našem episkopu Kirilu. Tako da, zaista, na takvim mjestima kako je Sveta Gora, čovjek shvati koliko je svijet zaista mali i koliko je jaka moć naše pravoslavne vjere, koja u tome u stvari negdje i suština, povezati sve ljude u jednu porodicu i zaista na dijelu shvatiti da smo svi braće.
Božo, nakon ove lijepe priče o Hilandaru, možda da se temom preselimo u manastir koji je u nekom smislu i rodio manastir Hilandar. U Vatroped prije toga predlažem da čujemo pojanje upravo Hilandarske bratije, pa ćemo se vratiti ovom.
Thank you. Thank you.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, gost na našim talasima, čtec Božo Knežević, koji je nedavno boravio na Svetoj Gori. U prvom dijelu razgovora imali ste prilike da čujete dio koji se tiče manastira Hilandara. U nastavku ćemo govoriti o posjeti manastiru Vatopet. Božo, kako ste stigli od Hilandara do Vatopeda, kako je izgledao taj put?
Od Hilandara do Vatopeda mogli smo vrlo brzo i vrlo lako da stignemo brodom, brodićem u stvari, ali odlučili smo se da ipak prešetamo tu stazu kroz šume i brda u tim imanjima hilandarskim i vatopedskim. To je bilo otprilike nekih, pa možda 13 kilometara, u sve pauze i činjenicu da smo nosili sve stvari sa sobom, trebalo je otprilike nekih 4-4,5 sata da stignemo do Vatopeda. To iskustvo je zaista specifično zato što predstavlja svojevrstan napor, ali jedan napor u tišini koji omogućava čovjeku da isključen od svega ostalog, da se malo zadubi u sebe, da se malo na neki način možda tim fizičkim, a koliko god on mali bio podvigom, pripremi za ono što mu predstoji. Naravno, mi nismo u tom momentu imali predstavu šta nama predstoji u manastiru Vatoped. Blagodareći brati dobili smo blagoslov da prenoćimo jednu noć i pišući im ranije za taj datum potpuno smo izgubili iz vida koji je taj dan praznik i da li manastir proslavlja za njih nešto specifično. Naravno, ono što je interesantno, usput smo svratili i u Esfigmen koji je danas van nekog kanonskog poretka Svete Gore, gdje živi otprilike stotinu monaha koji, hajde da kažemo, ne poštuju jurisdikciju i ne poštuju Vaseljenskog patrijarha, smatrajući sebe ispravnima i jedinim pravoslavnima. Međutim, svratili smo prije svega iz razloga da obiđemo tu istorijsku svetinju u kojoj su se podvizavali mnogi od Svetog Antonija Pečarskog, pa nadalje Svetog Grigorija Palame i tako dalje. Ono što je interesantno jeste da uprko svim tim razlikama i tu smo bili izrazito lijepo dočekani i tim od nas su uprko svemu ostalom pokazali veliko gostoljublje. Na putu do Vatopeda može da se vidi mnogo prirodnih ljepota zaista, prelijepih pogleda, prelijepih mjesta. Iako je nekad možda i čak vrlo teško uspeti se, pogotovo sa torbama i tako dalje, još ako ugrije sunce, ali sve to nekako čovjeka ne uspije da sputa na tom putu, ne uspije da ga zaustavi, zato što zna čovjek gdje je krenuo i onda sve to, taj cilj nekako čovjeku daje energiju, kao i u svemu životu. Došli smo u manastir Vatoped. Ono što primjećujemo na samom početku je izrazito veliki broj ljudi, naročito Rusa, što bi možda bilo čak interesantno naglasiti jer poslije svih ovih dešavanja koje smo imali priliku da ispratimo u pravoslavnom svijetu i vrlo često po medijima provlačene priče da će Rusi sada da se okrenu od Vatopeda i da će se ta posjeta i pomoć manastiru smanjiti, broj Rusa je bio izrazito veliki i to je prosto nešto nevjerovatno. Naravno, primjećujem odmah u startu da i gostoprimac otac Stefan koji je tu glavni i zadužen, prosto nije tu, već su neki drugi monasi, ima ih više i tako dalje. Kao da je neko vanredno stanje, što bi rekli. U razgovoru sa tim jednim monahom koji je preuzeo poslušanje gostoprimca, a inače taj monah otac Grigorije je glavni bibliotekar manastira Vatoped, saznajem da je stigao mitropolit austrijski iz Vaseljenske patrijaršije, mitropolit Arsenije, da je tu još jedan mitropolit Mira Likijskih i da je zapravo tu noć svenoćno bdenio u čast svetog Evdokima Vatopedskog, koji je jedan od onih monaha koji su se podvizavali u manastiru Vatoped i prosto je prosijao u toj svetinji, njegove mošti su nađene, što bi rekli, ako postoji slučajno, sasvim jednim spletom slučajnih okolnosti, nije mirisale su, bile su, ajde da tako kažemo, nešto što je zasijalo tim monasima u njihovom životu u tom trenutku, iako nisu ni znali ime kome su mošti pripadale, ni kada je živio i tako dalje. Vremenom se čitava ta istorija razvijala, o tome je podrobnije govorio iguman otac Jefrem, na posluženju u toku bdenija, pošto je za svetogorska bdenija specifično da u jednom momentu na službi tamo negdje pred litiju se pođe u gostoprimnicu i čuje se neka povuka igumana ili već mitropolita, odnosno vladike ako je prisutan, i da se oni koji su došli da se poklone i da učestvuju u službi posluže tokom tog govora. Dakle, to je jedna vrsta onog ukrepljenja što se može naći u tipicima truda gdje i na goradi, i to je baš zastupljeno onako specifično na Svetoj Gori. Tu smo saznali malo više o Svetom Evdokimu i da mu je ime čak, da to nije originalno pronađeno njegovo ime, već je jedan od tadašnjih otaca predložio da se zapravo dati svetitelj imenom Evdokim, zato što je to bilo jedno blagočinstvo Božije koje je Bog poslao manastir radi ukrepljenja bratije i tako dalje. Ono što je interesantno jeste da je tu noć otprilike u manastiru bilo negdje, ja sad nisam siguran da li sam ja dobro čuo igumana, ali par stotina ljudi, on je naveo da je, mislim, u tom momentu bilo čak oko 600 ili 700 ljudi u manastiru. Naravno, monaha kojih ima preko 100, plus još poklonika i tako dalje. Tako da je zaista bila jedna veličanstvena noć, pojali su za desnom pjevnicom bratija manastira Vatoped, interesantno prisustvovao je i Konstantinu, čuveni protopsalt iz Grčke, za lijevom pjevnicom bratija iz Kita Svete Ane. Naravno, tu su bili i mnogi gosti, pomenuo bih igumana Pantelejmona manastira Hamatura u Libanu i njegovu bratiju, koji su isto izuzetni pojci. Doduše, ovaj put oni nisu pojali, ali njih sam imao priliku da slušam u Simonu Petri. Izuzetni monasi, izuzetni pojci, zaista ljudi koji vrijede upoznati, a mi se možemo, makar ako ne idemo u Liban, sa njima upoznati preko interneta, jer ima dosta snimaka njihovog pojanja i prosto te istorije manastira Hamatura. Dakle, bilo je stvarno mnogo ljudi, interesantna služba, velikoljepna, blagoljepna, sve do trpeze sjutradan, koja je bila isto posebno iskustvo sa svečinom Panagije i poslije toga doksologijom, blagodarenjem u hramu i tako dalje. Ono što bih naveo kao jedan interesantan moment, imao sam priliku da vrlo kratko porazgovaram sa ocem Jefremom, sa igumanom manastira Vatoped, i između ostalog napomen Crne Gore i srpskih zemalja, otac Jefrem Vatopedski je rekao jednu interesantnu stvar, a to je zapamti da je Vatoped koliko i grčki, toliko i srpski, jer da nije bilo Svetog Save i Svetog Simeona, mnogih stvari ovdje ne bi bilo. I zaista Sveti Save i Sveti Simeon, pored toga što se pominju u manastiru Vatoped na svakoj službi kao ktitori manastira, pominju se, odnosno zabilježeni su njihovi likovi na freskama u samom sabornom hramu manastira. Zabilježena je velika, odnosno u samoj trpezari postoji velika freska Svetog Save na, ja bih bar to tako protumačio, počasnom mjestu. U samom čelu trpezarije, sa lijeve strane kada suđe je Sveti Jovan Zlatoust, a sa desne strane je naš Sveti Sava. Također tu je i crkva koju su podigli Sveti Sava i Sveti Simeon. Naravno, i poslije je Vatoped nastavio da biva povezan sa srpskim narodom. Jedna od najvećih svetinja koju manastir ima, to je pojas Presvete Bogorodice, polovina koju je po predanju Sveti Sava upravo donio iz, koliko je meni poznato, Svete zemlje, je zahvaljujući knezu Lazaru dospjela u Vatoped i sastavljena se onom polovinom koju je vizantijski car darovao. Tako da ja sam na to igumanu odgovorio, pa hvala vam, a tako da znate da smo i mi vaši u duhovnom smislu, dakle i pripadamo jedni drugima. Interesantan je bio taj razgovor, tom prilikom je otac isto otac Grigorije, ovaj prethodno pomenuti glavni bibliotekar, rekavši da imaju više stotina hiljada knjiga u biblioteci manastira, rekao da bi mu vrlo dobro došla pomoć da razvrsta knjige i to ponudio kao jednu od prilika za neki naredni put, zato što baš imaju u samoj biblioteci mnogo knjiga, ne samo na srpskom, nego i na crkveno-slovenskom jeziku. Tako da je čitav taj doživljaj bio zaista nešto specifično, pored, naravno, lijepih riječi, zagrljaja, blagoslova, poklona, dobili smo priliku eto, da manastir je dozvolio i blagoslovio da manastirskim prevozom nastavimo dalje naše putovanje do Kareje. Ono što bih još istakao vezano za taj kratak boravak u Vatopedu jeste susret i moj prvi lično susret i upoznavanje s otcem Zaharijom iz Eseksa. Ota Zaharija Zaharu je inače rođeni Kipranin, a već 55 godina živi u Engleskoj u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Eseksu, a koji je osnovao sada već kanonizovani od skoro svetitelj starac Sofronije Saharov i bio je jedan od njegovih najbližih, ako ne i najbliži učenik. Prosto tu smo imali kratko priliku da razmijenimo par riječi i da se fotografišemo, ne računajući da ću ga ponovo susresti kasnije u Simonu Petru imati priliku da mnogo više razgovaram sa njim. Dakle, poslije čitave te službe koja je relativno dugo trajala za svetogorske prilike, jel te, druga je to isto da pomenem, Nikola Joksimović, jedan naš budući bogoslov, odnosno već sad uskoro svršeni student bogoslovlja ovdje u Beogradu. Nastavili smo dalje put prema Kareji, prema Kelima Ruda, kod našeg prijatelja starca Makarija.
Božo, izgleda da je ovaj tvoj boravak na Svetoj Gori bio mnogome obilježen zaista zanimljivim susretima i razgovorima. Njih nije ni nedostajalo na sljedećoj stanici vašeg putovanja u Kareji, ali evo predlažem, s obzirom da smo govorili o manastiru Vatoped, da napravimo još jedan duhovni muzički predah i da čujemo pojanje monaha iz manastira Vatoped.
Thank you.
Uvaženi slušalci, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Gost na našim talasima, čtec Božo Knežević, koji je nedavno boravio na Svetoj Gori u više manastira. U prva dva dijela razgovora pomenuli smo boravak u Hilandaru i u manastiru Vatopet, susret sa brojnim starcima i duhovnim ličnostima, a takvih susreta nije ni nedostajalo na sljedećoj etapi ovog putovanja, ovog hodočašća u Kareji, administrativnom središtu Svete Gore. Šta ste imali prilike da obiđete i koga da sretnete u Kareji?
Pa konkretno mi smo se, zaputivši se ka Kareji, namjerili prije svega da boravimo i da prenoćimo kod starca Makarija u Keliji Maruda. Inače ta Kelija Maruda koja, pa da kažemo naziv Maruda, je jedna vrsta nadimka, kad bismo to prevodili na naš, bilo bi mala Bogorodica, jer je posvećena rođenju Presvete Bogorodice. Inače je Hilandarska Kelija, u kojoj žive dvojica Grka, starac Makarije i otac Pavle. Obojica su jeromonasi, izuzetno interesantne ličnosti, izrazito duhovne i smirene. Oca Makarija čak bije priča, ako možemo tako reći, da je svojevremeno bio izabran za igumana manastira Filotej, ali da je odbio i da se povukao baš u tu Keliju Maruda. I njegovim zalaganjem i pomoći oca Pavla, Kelija se obnavlja i obnovljena je, i mogu reći da predstavlja mjesto gdje mnogi ljudi vrlo rado dolaze. Od onih koji su utvrđeni u vjeri, Grka i drugih naroda, Rusa, nas Srba, dolazi mnogi sa zapada i mnogi su primili krštenje upravo u ovoj Keliji. Dakle, starac Makarije je jedna izuzetna ličnost koja privlači svojim životom ljude Bogu i ovom svetom mjestu, te smo i mi odlučili da ga posjetimo i imao sam priliku da ga upoznam ranije i da se poznajemo i održavamo kontakt. A pored Kelije Maruda obišli smo i Protatsku crkvu, Iskid Svetog Andreja. Dakle, nije nam cilj bio neki da obiđemo previše, već da se zadržimo kod ovih ljudi na razgovoru i na blagoslovu. Stigli smo u Keliju Maruda, sačekali starca koji je imao nekih obaveza u Jovanjici, jer kao što rekoh pripada Kelija manastiru Hilandar, a ovaj je period u kom smo bili, period skupljanja maslina. Sačekali smo starca da se vrati i ujutru već služba, jutrenji i liturgija, to je zaista nešto posebno što se mora doživjeti. Ja ću sad da ispričam jedan događaj baš sa ocem Makarijem od prije nekoliko godina, kada sam došao na liturgiju kod njega i naravno starac Makarije kad iznese putir očekuje da svi koji su došli u crkvu da će da se pričeste. A ja sam to jutro nekako mahinalno previdjevši nagutao se vode i to poprilično sam popio vode i sad prosto mi je bilo nekako, nisam se osjećao poslije toga spremnim da sad eto da se pričestim poslije toliko ko zna i možda litar i više vode. I sad otac Makarije insistira da se pričestim, ja odbijam. On insistira i ja odbijam. Da bi mi na kraju poslije službe rekao, u smislu, pa eto kako si glup, ako si već došao na liturgiju, to znači da treba da se pričestiš, jer Bog ti se nudi, ti treba da ga prihvatiš. A kaže, ako nećeš da se pričešćuješ, onda je bolje da ne dolaziš. Tako da je to za mene bilo vrlo interesantno iskustvo i ostavilo je onako jedan pečat, pa sam mu baš to ovom prilikom i pomenuo. Naravno i tu je isto služba specifična, kelijskog tipa, tako da mi je mnogo drago bilo da je moj drug Nikola imao priliku da vidi kako izgleda služba svakodnevna u jednom manastiru, kako izgleda svenoćno bdenije na Svetoj Gori, kako izgleda služba u jednoj keliji i već sutradan kako izgleda nedjeljna služba u jednom manastiru i to konkretno u Simonu Petri. Naravno imali smo priliku da čujemo od oca Makarija neke poučne stvari, i između ostalog dao nam jednu knjigu na poklon koja se zove Živa riječ iz Marude. Njegove besjede sakupio mitropolit iz Aleksandrupolja, koji je njegova matična mitropolija, i objavio to na grčkom, poslije su prevedene na ruski i na kraju na engleski. Knjižica je mala, pa ja se nadam ako bude vremena i ako starac blagoslovi da tu knjižicu prevedemo i da je publikujemo i na našem jeziku. da bi naši ljudi mogli da je pročitaju, zato što su njegovi stavovi specifični, duboko su ukorijenjeni u onome što su sveti oci naučavali, a opet su i tako prijemčivi za ljude, za svakodnevicu, za primjenjivanje u našem životu. Tako da je to iskustvo, taj razgovor, ta služba, poslije i mala trpeza sa ocem Makarijem i sa ocem Pavlom bila jedno vrlo važno iskustvo. Eto i oca Pavla da pomenem, on je prije nego što se zamonašio bio oficir, završio vojnu akademiju, jedno vrijeme, kao što rekao, radio kao oficir, a onda je napustio tu svoju službu, došao na Svetu Goru gdje se zamonašio i postao vjeromonah. Tako da dvije vrlo interesantne i upečatljive ličnosti, kogod ima priliku, ja bih od srca preporučio da ih upoznaš, zaista vrijedi, ostavljaju jedan pečat na ličnosti onoga koji ih sluša i koji ima priliku da bude uz njih.
Ti relativno često boraviš na Svetoj Gori, kao što smo rekli, a gotovo uvijek jedna od stanica, jedno mjesto koje obavezno hodočastiš je i manastir Simona Petra, manastir koji je historijski mnogo vezan za naš narod, ali koji danas ima izuzetno dobre odnose sa Srbima i srpskim narodom, pa eto možda da nam kažeš o svojoj posjeti manastiru Simona Petra ovog puta.
Pa da, za mene je nekako već postalo nezaobilazno da pođem u tu svojevrsnu duhovnu oazu. Ne samo iz svih tih razloga koje si pobrojao i povezanosti sa našim narodom i prosto njihova ljubav je možda i najveći razlog mog odlaska tamo, jer prosto tu čovjek počinje nekako da se mijenja. Ja sam, eto to da možda ovako i javno ispovijedim, poslije ovog boravka u julu, 20 dana tamo, imao priliku da osjetim nakon toliko vremena, to je bilo zapravo moj najduži boravak na Svetoj Gori do sad u jednom periodu, u jednom komadu, da osjetim kako ta atmosfera, ta blagodatna atmosfera mjesta kako je krstio otac Jefrem Vatopeski, utiče na čovjeka, koliko utiče na njegove navike, koliko utiče na razmišljanja, koliko utiče na percepciju. Prosto jedna atmosfera, jedan vrijeme, prostor koji mijenja čovjeka, pa makar malo, opet i to je dovoljno. Naravno, poslije toga je teško vratiti se svojim obavezama i navići se ponovo na staro i na ritam koji nameću prosto obavezi funkcionisanje u ovom svijetu, ali tako ta činjenica je nešto što ponovo privlači čovjeka da ide tamo. Tako i ovog puta u manastiru, ono što je i na Nikolu ostavilo najveći utisak, jeste radost koja vlada u manastiru. Mi smo izašli iz prevoza koji smo došli od Luke Dafni do manastira, a inače usput, prije nego što smo došli do manastira, imali smo priliku da vidimo kako stiže i iguman manastira Jelisej, koji je prethodnih dana bio u Francuskoj, zato što manastir Simona Petra ima tri metoha u Francuskoj, to tri ozbiljna metoha, koje su osnovali prije svega otac Plakida de Siru, sad već pokojni, i otac Ilija Rago, koji je nedavno i bio u Srbiji, bio je čak u manastiru Dečani gdje je služio liturgiju i tako. Imaju jedan veliki ženski metoh sa igumanijom i pandijom na čelu, e baš tamo su obnovili, odnosno sagradili jedan novi hram, pa je iguman bio na osještanju tog novog hrama. Dakle, kako smo mi pristigao je iguman, a imali smo priliku da vidimo i da je pristigao baš u istom trenutku i mitropolit Jakov iz Argentine, koji pripada Antiohijskoj patrijaršiji. Njegov rođeni brat je monah u manastiru Simona Petra, otac Serafim, koji je tamo đakon. Dakle, to je već nekako nama dovoljno bilo, taj prvi moment, činjenica da je došao iguman, činjenica da će biti i mitropolit. A još na sve to, moment kada nas dočekuju monasi u manastiru, nasmijani, radosni, vedri, i to je ono što sam pošao malo prije da kažem, ostavilo upravo najveći utisak na Nikolu, ta radost. I kaže, jeste, vidjeli smo i svu silu i blagoljepje u Vatopedu i svugdje drugo, kao, ali ovo što ovdje doživljavamo već u prvom momentu, ovo je nešto neopisivo. Zato je meni interesantna i riječ oca Predraga Šćepanovića, sveštenika pri Sabornom hramu i Tološkog paroha, koji je dolazio, baš je bio jednu noć dok smo dok smo bili u julu tamo, koji je rekao, kaže, ovdje u Simonopetri, ovo je duhovna aristokratija. Ta njegova rečenica mi se onako dopala, jer zaista opisuje bratiju i stanje u manastiru. Eto, i ovom prilikom da pomenem, otac Predrag je tad imao zaista veliki blagoslov, služio je u manastiru nedjeljnu službu u julu sa ocem Tihonom, jednim divnim i svetim monahom i Simonopetrom. E tako i ovaj put, naravno, već na samom početku, ušli smo u tu radosnu atmosferu, smjestili se, obišli u manastiru neke od interesantnih mjesta, na primjer njihova grobljanska crkva sa kosturnicom, njihovo monaško groblje, gdje su grobovi oca Galaktiona, Simonopetrita i Serapiona, koji su izuzetne ličnosti, otac Galaktion posebno, on je tjelesni otac bio oca Atanasija, himnografa i mati Nikodime iz Ormilije, onda kelija svetog Simona, koji je prvi ktitor manastira i za koga se pominje da je najvjerovatnije bio Srbin. Drugi ktitor manastira je bio Jovan Uglješa, despot koji za koga se već zna da je bio Srbin. I tako, mislim, manastir je zaista povezan sa našim narodom. Naravno, poslije doksologija mitropolitu, službe, razgovori sa monasima, tu smo imali priliku da poslije liturgije. A možda još ovo da napomenem prije tog momenta, kao što svi već dobro znamo, za onu tradiciju Hilandara i Vatopeda, gdje na određeni dan godine, na primjer na Vavedenje, iguman Hilandara postaje otac Jefrem iz Vatopeda, a na blagoveštenje obrnuto se dešava u Vatopedu. E tako postoji i situacija uzajamna manastira Grigorijata i Simonopetre. S obzirom na to da je riječ o manjim manastirima, to nije bilo moguće izvesti na dan manastirske slave. I onda su se manastiri dogovorili da to budu određene sedmice u godini kada će se igumani zamijeniti. E tako se baš desilo da je, tek što je stigao otac Jelisej, morao da ode poslije večernje službe u manastir Grigorijat sa najboljim pojcima iz Simonopetre, da preuzme taj dan igumanstvo u manastiru i da bratija iz Simonopetre pojebdenije tamo. Tako da su za pjevnicama u Simonopetri ostali stari monaci, i ono što je bila izrazito rijetka, izrazito velika prilika i blagoslov za nas, jeste da je gotovo cijelu službu za lijevom pjevnicom otpivo otac Atanasije, koji je već i stariji, tako izdaje ga pomalo i glas, ali to je bilo nevjerovatno slušati kako pojanja njegov glas možemo da pronađemo zabilježen iz mlađih dana i na YouTube-u. Dakle, to je jedna izvanredna prilika bila za nas i ukrepljenje slušati njega kako poje. Upravo poslije liturgije u nedjelju imali smo priliku, zahvaljujući blagoslovu Epitropa manastira oca Gervasija, da sa bratijom sjednemo u veliki salon njihov i da slušamo besjedu i priče oca Zaharu iz Essexa, kog sam već pomenuo, kog smo sreli u Vatopedu. On je došao isto na dvije noći u Simonopetru i to jutro je mnogo govorio o svom iskustvu i životu pored starca Sofronija Saharova i nam ispričao mnoge priče iz njegovog života. Ja ću eto ispričati par, potrudit ću se da ne odužim mnogo, ali prosto je možda interesantno i nekome će biti za ukrepljenje. I čak i njegovi susreti sa starcem Emilijanom. Naprimjer, otac Zaharija je dolazio na neka usavršavanja u Grčku, studirao poštovani doktor nauka i tako dalje. I prosto ostali su mu neki ispiti koje nije mogao nikako da položi. A onda je tih kojih već 70-ih godina odlazio, otišao prvi put i upoznao starca Emilijana i on je ispovjedio tu pred svima nama kako mu je tada starac Emilijan rekao, pa dobro, ne moraš ti nikakve škole ni da učiš ako ti već ne ide. Mi smo se odlučili da budemo kaluđeri, a ne da budemo sad neki visokoumni ljudi i tako dalje. Ali ipak se starac, da tako kažem, sažalio i onda kaže, poveo me je u crkvu i pročitao neke dvije molitve, že ja nisam znao šta je on pročitao, ali poslije toga sam sve te ispite položio, vratio se sa takvom silom nad knjigu, učio i uspio sve da naučim i da položim te ispite i da završim svoje obaveze. A što se tiče starca Sofronije, ispričao je jednu interesantnu priču kada je letio jednom prilikom avionom otac Zaharija i kaže, počinju turbulencije, i već najavljaju iz posade da nećemo uspjeti da se spasimo baš tako lako. Kaže, ja već počinjem da čitam sve molitve, da blagodarim Bogu što mi je dao ovaj život, da blagodarim Bogu što mi je dao monaštvo, što mi je dao starca kakvog sam imao i tako dalje. Kaže, ja sam sve to fino završio, sve molitve koje sam znao i za to trebao pročitao. Uspjeli smo da se letimo bezbjedno i bez ikakvih posljedica. Ja stižem kasno u Essex, u manastir, negdje iza ponoći. Na vratima me čeka starac Sofronija, to su godine, dakle, bez mobilnih telefona, starac nije gledao vijesti i tako dalje, nije imao prilike da čuje šta se dešavalo sa tim avionom. Kaže, stižem u manastir, na vratima me čeka starac Sofronije i onako me gleda i kaže, spaseni ste mojim molitvama. Dakle, interesantan događaj i baš to jutro iz usta bratije Simona Petra čujemo da će starac Sofronije biti kanonizovan. Tek nekoliko dana po odlasku sa Svete Gore pojavilo se na sajtu Pentusija kojim upravlja manastir Vatoped. Pojavila se vijest da je i na završetku svoje posjete u utorak već vatinski patrijarh izjavio da će starac Sofronije baš biti kanonizovan. Tako da je to jedna interesantna prilika gdje smo čuli mnogo toga. Naprimjer, kada su otcu Zahari rekli, bratija je htjela da kaže, pa ovo su nam momci iz Crne Gore, otac Zaharija da se našali, pa kaže, a znam, mitropolitan Filohije, kaže, on meni duguje veliki novac. I sad mi onako u čudu, ne znamo šta se dešava, onda on počinje da se smije i kaže, a to je moja šala, zato što se jednom prilikom mitropolit na jednom bogoslovskom skupu našalio sa mnom, rekao je svima, a evo ga ovdje otac Zaharija, kaže, on je prevario dekana u Parizu da će da se oženi, onda je pobjegao u manastir i postao monah. I kaže, sad ja gdje god idem pričam kako mi mitropolit duguje velike pare da ja malo njega onako prestravio. Tako da su to bili neki interesantni momenti za čuti, doživjeti i vidjeti, zaista jedno bogato iskustvo za eto, nepuna 4 dana, 5.
To je upravo bilo moje sljedeće pitanje, koliko dana je sve ovo trajalo. Zaista intenzivni susret i tvoj prethodni boravak na Svetoj Gori bio je nešto duži, 20 dana, šta si imao tom prilikom, značajno da vidiš, eto, prošlo je dosta vremena, ali zasigurno ima nečega čega bi bilo važno se podsjetiti i pomenuti.
Zaista, to je bio jedan period također vrlo intenzivan i za mene vrlo značajan, generalno u mom životu, zato što, kao što sam rekao malo prije, ta atmosfera strašno utiče na čovjeka da se posveti onim stvarima kojima treba u životu da se posveti, jer u svom ovom trčanju, u svim ovim obavezama koje imamo u našoj svakodnevici ovdje, prosto čovjek ne stigne da se osvrne na ono što je možda i najbitnije. E, što se tiče konkretno tog boravka, negdje je bio planiran da se završi svenoćnim bdenijem za Mariju Magdalinu, jer manastir Simona Petra slavi, ima dva velika panigira, dakle dva velika svenoćna bdenija i ima bdenije za Božić. Prvo veliko svenoćno bdenije je za svetog Simona, koji je prvi ktitor manastira, a drugo veliko bdenije je za Mariju Magdalinu, s obzirom na to da se u manastiru čuva njena lijeva ruka, koja je zaista čudesna, održava tjelesnu toplotu živog čovjeka i to je nešto što je definitivno najveće čudo. Ja sam prvih puta kada sam čuo za to, pa prilikom cjelivanja, pokušavao da zadržim duže usne, kao ono kad gledamo da li, na primjer, dijete ima temperaturu i slično, da osjetim i zaista se osjeća ta povišćena temperatura, na primjer u odnosu na okolni metal ili u odnosu na okolne materijale. E, tako je bilo planirano da se posjeta završi tim bdenijima, ali da bi se došlo do tog bdenija, bilo je neophodno pripremiti manastir, jer da stiže preko 200 ljudi na slavu, što je za kapacitete manastira prilično veliki broj, i onda se sva dotadašnja poslušanja koje smo svi imali u manastiru apsolutno mijenjaju. Ja sam u samom početku tog boravka imao poslušanje pomoćnika gostoprimca i kako bi ko dolazio, naravno, mi smo naše poslove svaki dan obavljali prema ustaljenom rasporedu. 10 dana pred sam praznik, prosto poslušanja se mijenjaju prema pravilu i epitrop dolazi svako jutro poslije trpeze sa spiskom gdje smo svi raspoređeni po grupama koje vode određeni monasi i vršimo naše poslušanje, čišćenje određenog dijela manastira. Tako da, gotovo svaki dan se grupe mijenjaju, tako da smo mi svaki dan imali priliku da budemo na drugom mjestu u manastiru, u drugom sastavu, dakle drugi ljudi, i na taj način smo se međusobno i upoznavali. Ne samo što smo se upoznavali, nego smo imali priliku da mi mlađi naučimo i čujemo mnogo toga od ovih starijih i monaha i ljudi koji su tu dolazili da pomognu i slično. Tako da, čitav manastir smo mi prečistili, uredili, sredili da bismo dočekali goste, a na sam dan slave prosto su se poslušanja opet promijenila. Na sam dan slave ja sam konkretno bio u grupi oca Mirona, Simona Petrita, jednog isto od starijih kaluđera koji je sa Meteora došao sa ocem Emilijanom. Mi smo bili u trpezariji i to je bukvalno značilo da smo mi morali dva puta, dakle za večernju i za jutarnju trpezu poslije liturgije, da dva i po puta postavimo cijelu trpezariju, jer ona ima otprilike nekih 110 mjesta, to je značilo u roku od 15 minuta raskloniti od ovog prethodnog jedanja, ponovo postaviti, sve servirati i onda pustiti ljude. I tako, dakle, kao što rekao, dva i po puta da biste svi ljudi nahranili. Naravno, služba je počela uveče u 7:30 i za razliku, na primjer, od ovog bdenija koje smo imali sad priliku da učestvujemo u Vatopedu, u Simonu Petri je bilo iz jednog dijela bdenija. Dakle, počelo je u 7:30, završilo se sljedeći dan u 10:30 prije podne. Tako da je to bilo onako u cugu, što bismo rekli, poslije toga opet poslušanje i onda nazad na svoje redovne obaveze. To je zaista bilo jedno posebno iskustvo. Isto što bih izdvojio tokom tog boravka u julu u Simonu Petri jeste upoznavanje i provođenje vremena sa ocem Ignatijem. On je Grk koji je završio fiziku u Solunu, a gotovo sva bratija tamo je završila neki od fakulteta, usavršavala se čak i do stepena doktora nauka i tako dalje. Evo, otac Ignat je završio fiziku, poslije toga završio bogoslovlje i već posljednjih 10 godina uči srpski jezik. Govori ga toliko perfektno da sam se ja oduševio kada je promijenio pljevlja po padežima bez jedne greške. A tek da ne pričam o tome kako zna našu istoriju, kad je rekao, a pljevlja, odakle sam ja, a pa tamo je rođen patrijarh Varnavar Osić i onda čitavu storiju iz njegovog života. E, jedan dan je otac Ignat je zamolio Epitropa pa smo džipom pošli da obiđemo sva imanja manastira u planinama iznad Simona Petre i to je zaista bilo jedno posebno iskustvo, ne samo zbog svih tih ljepota koje smo vidjeli usput, nego i zbog pouka i ono, iskustava i priča o starcu Emilijanu, Jefremu Katunakijskom koji je također sada prije nekoliko dana kanonizovan i mnogim drugim važnim ličnostima Svete Gore i van Svete Gore. Ono što bih istakao još, baš tom prilikom sam čuo od oca Tihona, naravno pošto je neodvojivo i nemoguće pričati o Simonu Petritima, ne pomenuti i naše svete i naše vladike, konkretno mitropolita. Evo, ovih dana je bila promocija knjiga Mitropolita Amfilohija, baš na sajmu u Beogradu, i između ostalih, među njima je i knjiga koja je zapravo njegov doktorat. Baš u julu mi kaže otac Tiho, prošle godine sam ponovo pročitao doktorat Mitropolita Amfilohija, to je definitivno najbolji doktorat napisan na grčkom jeziku. Zamislite, poslije toliko godina jedan stari kaluđer uzima da opet, dakle drugi put, da čita doktorat Mitropolita Amfilohija. Zaista, nevjerovatni ljudi, nevjerovatne priče, blagoslovi, to je nešto što se može samo doživjeti. Ovo što sam ja sad pokušao da prenesem, to je minimum minimuma koji možemo da iznesemo.
Fenomenalno, fenomenalno, zaista predivna iskustva i jedinstven doživljaj koji si imao sa svojim prijateljem na Svetoj Gori. Veoma mi je drago što su i naši slušaoci, a evo ja, imali prilike da čuju, makar ovako posredstvom radio veza, dio onoga što ste vi imali prilike da doživite. Nadamo se da ćemo se vrlo brzo ponovo čuti i saznati nešto više i o Svetoj Gori, ali i o drugim stvarima koje tebe zanimaju, naročito vezama između bogoslovlja i prirodnih nauka, odnosno medicine.
E pa hvala veliko, Pavle, i ja se nadam da će biti prilike, naročito kad je riječ o Svetoj Gori. Naravno, i tu sam neizmjerno zahvalan brati koja se tamo podvizava, koja daje priliku i daje blagoslov da i mi iz svijeta dođemo i da učestvujemo u njihovom životu. A što se tiče tih veza materijalnih, prirodnih nauka i bogoslovlja, to je zaista nešto o čemu je neophodno razgovarati. Mi zaista u našoj crkvi imamo mnogo ljudi koji bi mogli na te teme da kažu, pa se ja nadam da, eto, to je možda jedan predlog za budući neki projekat radija, da sastavimo neki spisak ljudi koji bi na te teme govorili, da pokrenemo nešto, neke emisije o bioetici, tako da, eto, ko zna, možda će i od toga biti neki novi projekat i neke nove ideje.
U svakom slučaju, kroz susrete, kroz razgovore, rađaju se i nove ideje i umnožava se i ljubav i naša zajednica koja je to okupljena posredstvom naše radio stanice. Bože, još jednom puno ti hvala za vrijeme koje si izdvojio za nas.
Hvala tebi, Pavle, i hvala svima sa Radio Svetigora i hvala ljudima koji nas slušaju.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete čteca, studenta medicine Boža Kneževića. Razgovarali smo o njegovom boravku na Svetoj Gori. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. U nastavku programa imat ćete prilike da čujete večernju službu pojanje cetinskih monaha.